Fotografia numër 11. Në ato ditë, kur personi bënte mëkat duke thyer ligjet e Zotit, ai është dash të flijon një qenq Zotit. Është dashur qingji të prehet që mëkatari shkel si i ligjit të mos vdes. Ky flijim do ta përkujtonte mëkatarin shkelsin e ligjit, se ishte gabim me e thyer ligjin e Zotit, dhe se ky ishte shumë jo e pëlqyeshme për Zotin. Qengji ishte një simbol i një flijimi shumë më të madh që do të bëhet më vonë, një flijim i cili Zoti vetë do ta bën. Ky flijim do ta fshin mëkatet e çdo njeriu, të cilët do ta pranonin flijimin e Zotit si flijim për shkak të mëkateve të tyre. Zoti planifikoi me dërgu Jezusin në botë që të bëhet flijim për mëkatet e çdo njeriu. Zoti i tregoi për këtë disa profetëve të tij dhe këta shkruajtën për këtë në Bibël. Është thënë për Jezusin, ja qengji i Perëndis që heq mëkatin e botës.